Du lytter til Langsom Gengivelse på Radio 4. Velkommen til Langsom Gengivelse, programmet, hvor jeg, Joachim Vestergaard, tager dig i hånden og guider dig igennem sidste uges sportshøjdepunkter her fra Radio 4. I dag der skal vi kigge på lidt forskelligt. Selvfølgelig så tager vi et dyk ned i Tom Brady's comeback i NFL, og så skal vi høre en mærkværdig historie om racekøren Lewis Hamilton. Det kan du høre lidt mere om senere. Og vores portrætprogram Fremkaldt for denne uge havde vært Claus Elgaard en snak med direktøren for Danmarks Idrætsforbund, Morten Mølholm, en mand, der er godt og grundigt presset over situationen i Ukraine. Og så kigger vi selvfølgelig på Peter Sørensens fyring i Vejle Boldklub. Og sidst men ikke mindst, så tager vi debatten om sport og politik skal blandes sammen. Et program spækfyldt med mine højdepunkter fra ugen, der lige er gået. Det skal nok blive en rigtig fin start på din mandag. Til at starte med, så skal vi høre om det mærkværdige comeback fra Tom Brady, quarterbacken i NFL. Og hvem andre end Claus Elming til at gøre os klogere på det?
Now it's time to play football. The three-time Super Bowl MVP, Tom Brady, who has virtually every record for a quarterback.
Tom Brady, the second-year quarterback from the University of Michigan.
Here they come after Brady. He goes down the field to Gronk. Turns around, makes the catch.
With TB12 now hanging it up, he leaves behind a legacy that is unmatched.
Og fra en Hall of Famer til en anden, Claus Elming, velkommen til programmet.
Ej, det er alligevel en af de bedre introer, jeg nogensinde har fået.
Jamen ved du hvad, det er jeg glad for at høre, og du har fortjent hvert et ord. Claus Elming, som jo har kommenteret NFL i 14 år, og også ejer NFL-mediet gulklub.dk. Claus.
Gul klud hedder det, ikke gul klub. Gul klud.
Ej, nu gik det lige så godt med den præsentation. Nu gik det lige så godt, ikke?
Hall of Fame, det tager vi.
Vi går tilbage. Og nu velkommen til Hall of Famer Claus Elming. Claus Elming, sæt lige lidt ord på Tom Brady, ud over de her par lydklip, vi har her, til de lyttere, der ikke følger med i NFL. Hvor stor en karakter han er i den her sport?
Jamen, lydklippene er egentlig meget velvalgt, fordi der er et af lydklippene, hvor de siger anden års quarterback fra Michigan, og på det tidspunkt, der tilbage i år 2000, der er han jo fuldstændig ukendt. Og derfor er historien om Tom Brady også så vild, fordi der er så mange andre spillere, som der er fokus på, da han kommer ind i ligaen, og han er bare sådan en, jamen, så lad os da se, hvad han kan ham der. Og da så Drew Bledsoe, som er quarterback for New England Patriots, bliver skadet, så sætter Patriots og head coach Bill Belichick, så sætter de ham der, Tom Brady, på banen. Og som de siger over there, the rest is history. Så har han jo taget ikke bare ligaen med storm, men jo sportsverdenen med storm, fordi fra at være totalt ukendt, så er han jo nu amerikansk fodbolds svar på Pelé, på Roger Federer, på Muhammad Ali. Alle de største sportsfigurer inden for deres respektive sportsgrene, Tiger Woods, Magic Johnson, etc. Det er jo der, vi er, at han er den største nogensinde.
Og når han er det, Claus, er det så med hænderne over hovedet for dig, da du hører det her i den forgangne uge, at han vender tilbage, eller sidder du lidt og er bange for, at han kommer til at sværte sit eget eftermæle til nu?
Jeg tror faktisk ikke, at han kommer til at sværte sit eget eftermæle til. Altså den måde, han sluttede sidste år på, hvor han jo førte i en alder af 44 år, førte hele NFL i antal kasteyards og antal touchdowns. Der må jeg bare tage hatten af og sige, det havde jeg aldrig nogensinde forestillet mig. Jeg har været efter Brady i de sidste mange år og sagt, nu er det også på tide, han trækker sig tilbage. Men han bliver ved med at vinde kampe, og han bliver ved med at vinde mesterskaber. Og selv da han skifter fra New England Patriots, hvor han har vundet 6 Super Bowls, til Tampa Bay Buccaneers, så tager han også dem til en Super Bowl og til en sejr i Super Bowl. Så hvad han har præsteret, det har været eminent unikt og nærmest usandsynligt. Og derfor så tror jeg heller ikke, at han kommer tilbage uden at føle, at han kropsmæssigt og mentalt er på det helt rigtige sted. Han har aldrig taget hasarderede beslutninger i sin karriere, og det er det her ikke. Den hasarderede beslutning, han tog, eller den overilede beslutning, han tog, det var måske faktisk at trække sig tilbage, fordi det var ligesom om, at den bliver meldt ud, og så er han sådan lidt i syv sind. Jamen, er det nu egentlig det, jeg vil? Og der må vi sige, to måneder hjemme ved kone og børn har altså betydet, at han har sagt, nej, det skal jeg sgu ikke det her. Jeg skal tilbage på fodboldbanen.
Det kan de jo så lige kigge sig selv i spejlet omkring. Claus, er det også samme positive respons, der er i medier og for fans omkring hans comeback? Eller er der enkelte kritiske røster?
Jeg tror egentlig ikke, der er så mange kritiske røster. Jeg tror, der er nogen, der er skuffet, fordi de havde tænkt, så nu er han endelig væk. Så er det vores tid til at vinde. Men jeg tror egentlig bare, folk er imponeret over, at når han træder på banen nu her til september, så er han 45 år og 20-30 dage eller noget i den retning. Og dermed så bliver han den ældste quarterback nogensinde i historien i NFL. Jeg tror også, at Tampa Bay Buccaneers fans er lykkelige for, at han er tilbage, fordi de vidste ikke helt, hvor de stod. De havde sådan nogle fuldstændige, apropos Tom Brady start på karrieren, så havde de sådan nogle fuldstændig ukendte navne, der skulle ind og være quarterbacks. Men der er bare ikke det samme potentiale i dem, som der var i Brady dengang. Så det havde været et spørgsmål om, at Buccaneers var gået fra at være et af de absolut bedste hold, til måske at være, om ikke det dårligste eller de dårligste, så i hvert fald sådan en eller andet sted i midterfeltet. Og det, der jo sker samtidig med, at Tom Brady han kommer tilbage, det er, at mange af de her spillere, som Buccaneers stod til at miste, så siger de lige pludselig, jamen vi skal da ikke et andet sted hen at spille, hvis Brady er her, så bliver vi her også. Og så skriver de under på en etårig eller toårig kontrakt for den der chance for at vinde endnu et mesterskab. Og den chance er langt større ved, at de bliver i boks og spiller med Brady, end at de tager et eller andet sted hen.
Og altså at være i midt 40'erne og spille en sportsgren, hvor altså plus 200 kilo bæster, der bliver betalt millioner om ugen for ikke at gøre andet end
okay, okay, okay.
Okay, plus så plus 100. For at mase dig midt over.
150, kan du godt sige.
Ja. Altså, hvor lang tid kan man det?
Det er det, der irriterer mig allermest. Det er, jeg er 52. Jeg sidder derhjemme med fødderne op og tænker, det er sgu da et dejligt liv. Nu skal jeg se, om det sådan, jeg lige har overskud til at gå ud og spille en runde golf. Brady, han træner stenhårdt stadigvæk. Han er i super fysisk form. Han spiller den mest brutale sport, der overhovedet er på jordkloden. Og alligevel, så får han det til at se lejende let ud. Og alligevel, i en alder af 45, så altså, han kunne være far til halvdelen af de spillere, han er på hold med jo. Og alligevel, så er der en enorm respekt omkring ham. Selvfølgelig, fordi han stadigvæk kan spille. At du er en legende, og at du står i en fodboldbane, og du har skulderbeskytter og hjelm på, det er pisselig meget, hvis du ikke kan spille. Men Brady kan spille, og det er derfor, der er den her enorme respekt omkring ham.
Så hvor lang tid kommer vi til at have fornøjelse af ham endnu af din spotdom?
Ja, altså nu har han, forløbet på kontrakt det her ene år. Og så må vi se, hvad der sker derefter. Det er også lidt interessant, at en af grundene til, at han gik på pension, det var fordi Brady er i en proces med at gøre sig selv endnu mere historisk og endnu mere legendarisk, end han er i forvejen. Og jeg tror gerne, at han ville have været til San Francisco 49ers. Han er vokset op som 49ers-fan. Han er vokset op som Joe Montana-fan, dengang Joe Montana og Jerry Rice og alle de andre gjorde San Francisco 49ers til Super Bowl-mestre. Han ville gerne have været til 49ers. 49ers har et rigtig godt hold lige nu. Så jeg er overbevist om, at han gerne ville have været til 49ers og have gjort dem til Super Bowl-mestre. Og så være blevet den første quarterback nogensinde, som er blevet mester med tre forskellige hold, og så en dag have bevist, at han kunne gøre det selv i en alder af 45. Men Buccaneers har ham på kontrakt, og de sagde, der er ingen chance for, at vi lader dig gå, at vi lader dig gå til en konkurrent, så du bliver her, eller også spiller du ikke. Og det tror jeg var med til at få ham til at træffe beslutningen om, over i det som sagt, at gå på pension. Og da han så har sundet sig lidt, og blandt andet jo i lørdags, var i Manchester, og så Manchester United mod Tottenham, hvor han sad på lægterne, der tror jeg, det går op for ham. Jeg skal ikke sidde og være tilskuer. Jeg skal spille. Og han møder jo Cristiano Ronaldo efter kampen. Og der er jo et lydklip, som er gået viralt, hvor Ronaldo siger til Tom Brady, så du er på pension. Hvor til Brady han siger, ja, det er jo det, jeg ikke helt ved. Og fra det lydklip kom frem, og til han så stod og sagde, jeg er tilbage, der gik der 24 timer.
Interessant. Claus Elming, tusind tak for at gøre os lidt klogere på det her comeback.
Prøv, vi glæder os alle sammen til Tom Brady. Jeg glæder mig til næste gang. Hvis du, jeg er med igen, hvis du sådan, du lover at kalde mig Hall of Famer hver gang.
Ved du hvad, det her med et løfte, der er givet videre. Claus Elming, kan du have en god dag?
Det er fedt.
Hey.
Tak i lige måde. Hej.
Lewis Hamilton har fået en fanskare i Bahrain. What on earth er det for noget, tænker man. Jeg har sparet dig besværet og giver dig et lyt fra vores program Boraghi og Blædel til at gøre dig klogere på den historie.
Så derfor har vi nu ringet til til dig, Daniel Remer. Velkommen til.
Jo, tak skal du have. Tak skal du have. Tak skal du have.
Jamen, det er også der takker. Du er jo tidligere sportsjournalist på BT og nu kommunikationsansvarlig hos Molis. Mest af alt også jo en ekspert og følger af Formel 1. Daniel, hvordan i alverden bliver Lewis Hamilton pludselig en helt for politiske fanger i Bahrain?
Det er simpelthen fordi Lewis Hamilton, han som en af rigtig få sportsudøvere, bruger alt den magt, han har og har kørt sig til i form af alle de VM-titler, han har, til at præge de politiske billeder og en masse mærkesager, han som har. Og så derudover så kører de jo også i Bahrain. Så derfor er det helt oplagt, at den eneste store sportsbegivenhed, der er i Bahrain, som er Formel 1-løbet, at de ligesom siger, okay, her er der en kører, der rent faktisk på noget ud af det, når han virkelig tager en sag på sig. Så det er derfor, tænker jeg.
Og Lewis Hamilton, som den her verdensbevidste borger, der kører hurtigt i Formel 1-biler, hvor meget, hvor langt er han gået, når vi ser på, hvordan Formel 1-sporten ellers har det med at udmærke sig politisk?
Man kan sige, at Lewis Hamilton, han fik jo hele den her Black Lives Matter-bevægelse ind i Formel 1, og fik Formel 1 til at anerkende, at kørerne godt må sidde og knæle, inden løbet startede. Det var Lewis Hamilton, der kom ind og lagde pres på, simpelthen fordi, at han som følge af sin hudfarve, synes, den her sag var enormt vigtig for ham. Så at få gennemtrunget på det i et konservativt Formel 1, det var ret stort, så vi har kunne se, at han kan rykke noget, når han virkelig vil.
Og Formel 1 har jo også været ude og tage afstand til Rusland og Hvide Rusland, udelukkende landene fra samtlige løb, og sågar redde kontrakten over til fremtidige russiske løb. Er det en politisk bevidst Formel 1, vi pludselig ser skabe sig herud af måske Lewis Hamiltons initiativ, eller er det at gå for langt?
Jeg synes bestemt ikke, det er at gå for langt. Jeg synes, det klæder Formel 1 endelig faktisk at tage stilling og ansvar i forhold til nogle af de investeringer, de gør sig. Man kan sige, at Formel 1 har rykket sig en lille smule i den rigtige retning, efter at Bernie Ecclestone han solgte til Liberty Media, som er nogle amerikanere, som kom ind og gjorde det hele lidt mere menneskeligt på en eller anden måde. Hvor at Bernie Ecclestone, han tænkte på penge, og så var han sådan set ligeglad med, hvordan de kom ind. Så derfor er der en bevægelse i Formel 1 mod, at man gerne vil gå med strømmene. De nøler lidt, og det gjorde de også i forhold til Rusland i starten, men så blev presset lige for stort, og så gav de efter.
Men jeg fornemmer også, Daniel, at der er, altså du har ikke armene sådan helt over hovedet. Der er også stadig områder i Formel 1, hvor det halter lidt. Hvor er det?
Det er jo klart, at når man ser, at de netop kører i Bahrain, og det har været ligesom en tilbagevendende ting, så hver gang de er der, så er der en eller anden form for protest, eller man taler om, okay, det er noget mærkeligt noget, at de kører hernede, og bliver ved med at forlænge kontrakterne, som er enormt mange penge værd. De kører også i Abu Dhabi. Og de har jo også gerne kørt i Kina og andre sådan stater, hvor man kan sige, og i Rusland, hvor man kan sige, hvor kommer pengene fra, hvad er det egentlig for noget. Så derfor synes jeg, der er et stykke vej igen, og jeg synes, de er langsomme til at tage stilling. Altså, men det går den rigtige vej, og det var godt, at de markerede sig i forhold til Rusland, men det var spørgsmålet var også, om de kunne lade være. Og der er et problem omkring det her Bahrain, det er der 100%.
Og det fortalte Daniel Remer også. Tusind tak for lige at gøre os klogere på, hvordan i alverden det hænger sammen, at Lewis Hamilton pludselig bliver en helt for politiske fanger i Bahrain, og en indsigt i, hvor at Formel 1 står lige nu i forhold til at blive mere politisk korrekte. Tak for det, Daniel.
Ja, velkommen.
Og som vi har været inde på flere gange i løbet af dagens program, så er der jo mange steder i sportens verden, hvor at Ruslands invasion af Ukraine, den afspejler sig, og der opstår situationer, der peger ind i krigen. Og en af de sportsgrene, hvor der virkelig er gang i den på den front, det er tennis. Michael Mortensen, velkommen til programmet.
Tak for det, tak for det.
Tidligere professionel spiller, og i dag jo altså fast tennis-kommentator. Michael, Lige nu er der Indian Wells, men vi har haft dig med i programmet de seneste par uger, fordi der bliver ved med at dukke de her historier op, der peger ind i Ruslands invasion af Ukraine. Og i denne uge har jeg kunne tælle flere. Er det bare mig, eller sidder du også lidt med en fornemmelse af, at det eksploderede en lille smule i tennisverdenen?
Ja, det kan man roligt sige. Det kan man roligt sige. Altså i Indian Wells, der var jeg jo 10 spillere med fra starten hos kvinderne, og der er kun en enkelt tilbage hos herrerne. Der er også kun en enkelt ud af fire. Så jeg tror, der foregår meget sådan rent mentalt for de russiske spillere, og også for Victoria Azarenka i går, der brød sammen i sin kamp, fordi hun er så frustreret over alt det, der foregår i Rusland, det, der foregår i Hvide Rusland. Så det er nogle spillere, som er meget mærket af situationen, der foregår i Rusland og i Ukraine.
Men hvordan kan det overhovedet være, at de stadig er med i turneringer, Michael? Altså de russiske tennisspillere?
Ja, men de har jo fået lov til at være med af ATP og også WTA. At de vil helst ikke blande politik sammen med sport, men altså, spillerne er virkelig mærket af det. Og vi så det også meget, meget tydeligt, da Gael Monfils besejrede Daniil Medvedev. Og jeg tror aldrig nogensinde, jeg har set Monfils så animeret i en kamp og så viljestærk, som han var i den kamp. Fordi han er blevet gift med Elina Svitolina, som kommer på Ukraine og... som han også efter kampen. Altså, jeg vandt den her kamp ikke kun for Frankrig, men også for Ukraine, og ikke mindst for min kone, fordi det har været et sandt helvede for hende. Altså, hun har været så ulykkelig, og når jeg kommer hjem og ser min kone græde og fuldstændig nedslået, altså, det er noget af det værste, jeg nogensinde har oplevet. Og samtidig med, at Gael Monfils har jo mødt sine svigerforældre naturligvis, så han ved, hvordan de har det, så han fik ligesom en ekstra motivation for at spille den bedste kamp, han har spillet mod Daniil Medvedev nogensinde.
Og Michael, når man så kigger fremad i tennisverdenen, altså det er tydeligvis ikke lykkes, selvom ATP gerne vil undgå at blande sport og politik sammen, som du siger. Ja. De bryder sammen til højre og venstre spillerne, uanset om det er russere eller ukrainere, og de takker og sender pengene til den ukrainske hær. Og, altså der er jo tydeligvis politik på spil på tennisbanerne i øjeblikket. Er der nogen tegn på, at de prøver så at gribe det anderledes an?
Altså jeg tror ligesom, at spillerne de er simpelthen så mærket. Altså, det må også være forfærdeligt, både for de russiske spillere og spillerne fra Ukraine. Altså, når de møder hinanden tidligere, hvor de bare er gode kollegaer på WTA-turen og ATP-turen, lige pludselig så begynder man at se skævt til hinanden, ikke? Altså, fordi man ser de forskellige ting, som kommer på fjernsynet gennem medierne og sådan noget, og det er man selvfølgelig mærket af. Og den der dårlige stemning, der er blandt spillerne, altså, det fører ikke noget godt med sig, altså. Så spillerne, de håber jo så inderligt, at det her snart må få en ende, som alle os andre gør. Og vi har også set en Andrei Rublev, altså han var den første, som ligesom signalerede, at han var mod krigen. Og jamen altså, de har det så forfærdeligt, spillerne. Ikke nok med, at de skal præstere på allerhøjeste niveau, men alle de ting, som de også skal til højde for, inden de går ind på kampen. Hvem bliver jeg mødt i dag? Hvordan bliver jeg modtaget af tilskuerne? Hvordan agerer de over for mig? Hvordan kommer jeg til at agere i den situation, som de er bragt i? Altså, der er så mange følelser med, når spillerne de er i kamp og uden for banen. Altså, det må være forfærdeligt for dem.
Og det fortalte Michael Morten, som jo altså er tenniskommentator over hos vores kollegaer på Eurosport. Michael, tusind tak for lige at føre os ajour med, hvordan at den her frygtelige krig i Ukraine, den også spiller ind på tennisbanerne rundt om.
Selv tak.
Siden 2015 har Morten Mølholm været direktør for Danmarks Idrætsforbund. Han elsker sport, og han elsker politik. Begge dele noget, han arbejder med i DIF. Krigen i Ukraine det har til gengæld sat nye ting i spil i forhold til arbejdet som direktør. Noget, som byder på både angst og frygt, og hvad der kommer til at ske både i Mortens eget liv, men også i sportens verden. Det og meget andet fortæller DIF-direktøren i denne udgave af Fremkaldt.
Morten, hvad er det for en situation, idrætten står i lige nu? Jeg er godt klar over, at krig er meget mere alvorligt, end om man kan spille badminton eller volleyball, men hvad er det for en situation, idrætten er i?
Jamen, det er jo en helt exceptionel situation. Altså, jeg er jo så gammel i går, så jeg kan jo huske dengang, vi lavede tilsvarende sanktioner over for Serbien og Montenegro for 30 år siden. Der var jeg faktisk lige startet i DIF og var med til at udfærdige det. Men det her er jo 1000 gange større, når vi snakker Rusland. Og det var noget, ingen af os kunne have forestillet os for blot et par uger siden. Og nu skal vi jo ikke tænke, som du selv er inde på, bare sport i den her situation, fordi det her er jo forfærdeligt for en masse mennesker, der er på flugt og som bliver bombet og så videre. Der spiller sport jo en meget lille del, men man kan så sige, at vi spiller jo så alligevel en stor del ved, at, og det har jo præget billedet også i den sidste uges tid, at, at sporten har lige pludselig fået en stor rolle i hele det her sanktionsmønster, og jo blandt andet, fordi sporten selv synes, det var rimeligt, når nu man trak de tunge økonomiske sanktioner frem, så skulle sporten selvfølgelig også bidrage, og så det ekstra, der er, det er, at Putin jo bevidst har brugt sporten rigtig, rigtig meget i sin populisme, kan man sige, over for sin egen befolkning, og det har jo gjort, at man jo også samtidig erkender, at så er sporten jo også et våben imod ham. Men det er da klart, at ja, hvis vi kigger på det sådan snævre sporten, ud over at være bekymret for Ukraine og Ukraines befolkning, som jeg tror, vi alle sammen er, så tror jeg, at vi alle sammen også er bekymret for fremtiden. Fordi selvom der er en eller anden, hvad skal man sige, beruselse over, at det faktisk lykkedes på meget kort tid for sportsverdenen nogenlunde at stå sammen om at vise, at det her, det var over stregen, og her står sporten sammen mod Rusland og Hviderusland, så kan man også være bekymret for, hvad det er for en verden, vi har de næste mange år, både generelt selvfølgelig, men også inden for sportens verden, som jo er meget international karakter. Og jeg kan være bekymret for, om det her også vil betyde, at vi går en voldsom splittelse i møde, som også har betydning for sporten, om man kan samles om store begivenheder. Og selvom det ser sådan meget entydigt ud i øjeblikket omkring, at sporten er samlet om at fordømme Rusland og Belarus, så vil jeg sige, bag det gemmer der sig jo også en masse lande, som ikke er i flertal eller ikke lige udtaler sig i øjeblikket, men der findes jo også lande og store nationer, som for eksempel Kina, der er jo ikke nødvendigvis, de fordømmer EU og USA mere, end de fordømmer Rusland. Og det her multipolære system, vi står overfor, det har jo også en afsmittende virkning på sportens verden i form af, skal vi til igen, det der var sportens store rædselsårti med alle de her boykotter af olympiske lege og så videre, er det det, vi igen står overfor? Jeg håber det ikke. Men
hvor er det, du ser, Morten, eller hvor er det, du frygter, at der kunne komme en splittelse? Altså, hvad kunne være et eksempel på det?
Jamen, jeg tror, altså dels kan jeg frygte lidt, at hvis det her trækker ud, og det Rusland har gjort, er jo så forfærdeligt, så det kan jo sagtens trække rigtig lang tid ud. Dels kan krigen i Ukraine vare lang tid, men dels vil jeg sige, så tror jeg, der kan gå meget lang tid, før verdenssamfundet tilgiver Rusland det her. Og så kan man så diskutere, hvad sker der så i sportens verden? Altså, er tålmodigheden lige så lang i sportens verden, eller vil man hurtigt samles om, at nu skal vi forbrødre os og samles igen og have alle med til mesterskaber osv.? Det kan skabe nogle enorme splittelser i forhold til, hvor lang tid varer de her sanktioner over for Rusland. Jeg tror, det er jo rene spekulationer, men det kunne jeg godt frygte, at det vil vi skulle bruge rigtig, rigtig mange kræfter på at diskutere indbyrdes. Du kan jo bare se, som jo er en meget mindre ting og var et brud på idrættens egne regler, men i længden var der mange lande, der ikke dybest set gik ind for, eller mange internationale organisationer, at blive ved med at sanktionere Rusland for deres brud på dopingreglerne. Nu er det her endnu værre, selvfølgelig, men jeg kan frygte lidt, at vil man også sanktionere på sigt.
Men alt det, der sker, og den betydning, som man giver sporten imellem, altså blandt mange sanktioner, så tænker jeg nogle gange, at det ikke at tillægge sporten for stor betydning i sådan en verdenskrise, altså at en idrætslig, sportslig sanktion skulle have nogen betydning for, hvordan det her kommer til at gå?
Jo, altså generelt vil jeg sige, at folk, der er klogere på det her, end mig snakker jo om, jamen har sanktioner overhovedet en betydning? Dybest set kan man med den holdning jo sige, jamen hvad pokker skal man så gøre? Altså, jeg synes, sanktioner faktisk er en god ting, især når der står et enigt verdenssamfund bag, som man må sige i høj grad der, i den her krise, ligesom det også var i Sydafrika-spørgsmålet, for eksempel omkring apartheid for mange år siden. Men der er det klart, at der betyder det jo meget mere de tunge, hårde økonomiske sanktioner, det vil jeg hæve det til enhver tid. Og derfor har vores politik jo altid været, at selvfølgelig skal idrætten bidrage, men de skal ikke bidrage alene. Men når det så er sagt, så vil jeg tro, at de her sportssanktioner i det her tilfælde kan have en betydning i forhold til Rusland. Især fordi Rusland er et land, der har slået sig meget op på at være en supermagt inden for sporten. Både idrætspolitisk, hvor der sidder mange russere på betydende poster, som nu i hvert fald i nogle tilfælde er udelukket. Men også rent idrætsligt, hvor russere er med i mange idrætsgrene, og i øvrigt har Rusland satset meget på at få store begivenheder til landet. Så derfor tror jeg, at det vil ramme både Putin og den russiske befolkning på deres selvforståelse. Og derfor kan de her idrætssanktioner have en betydning, også på den lidt længere bane. Det tror jeg faktisk på, de kan.
Nu er du selv inde på det lige starten her, Morten, at det her med, at det har været svært at finde fælles fodslag, eller der har i hvert fald været nogle ting, hvor man ikke har været enige, for eksempel om udelukkelse af Rusland i forbindelse med doping og den her ting. Er det her, og jeg ved godt, det lyder kynisk, og det kan nogen vil tænke, at det er kynisk spekulation, men er det i virkeligheden en kærkommen lejlighed for idrætten til at vise, at man rent faktisk kan stå sammen?
Ja, altså, det kan du måske godt sige. Jeg vil så sige, at jeg synes jo, det er sørgeligt, at der skal så meget til. Som sagt vil jeg måske også stille spørgsmålstegn ved, om hele idrætsverdenen også står sammen. Vi har ikke fået alle internationale sportsforbund med, og det er heller ikke alle verdens lande. Men du har fuldstændig ret i, at det, der faktisk skete, og som er overraskende, for mange, og herunder også for mig, det er, at sportsverdenen faktisk reagerede rigtig, rigtig hurtigt og næsten enstemmigt. Så ved jeg godt, der er lidt forskel på sanktionerne fra idrætsgren til idrætsgren og fra land til land i kraften, hvor med man udtaler det osv. Men generelt må man sige, at alle har taget stærkt afstand og har besluttet sig for at sanktionere russerne. I starten var det lidt... Altså, der kom hurtigt skred i det i form af, at det ikke bare blev til begivenheder på russisk jord, og det ikke bare var et spørgsmål om at deltage under neutral flag. Der gik meget kort tid, så var alle med på, at russerne og hviderusserne for den sags skyld fuldstændig skulle udelukkes fra det gode selskab. Og det tror jeg overraskede mange. Altså, for at være helt ærlig, vores strategi i DIF, vi var jo ret overbevist ret tidligt om, at det var den vej, man skulle gå. Men vi var da også usikre på, kunne vi overhovedet få resten af sportsverdenen med omkring det. Så derfor var vores strategi dybest set, det var også at samarbejde med den danske regering om at få EU til at vedtage nogle opfordringer til sanktioner, der kunne gøre, at der blev lagt et pres på de andre lande og de internationale forbund. Og der må man bare sige, EU er ikke nået så langt endnu, men sportsverdenen overhalede faktisk EU indenom. Og det er jeg glad for i forhold til dit spørgsmål, at jeg er glad for, at...
Men er du også overrasket over det, Morten?
Ja, jeg er også overrasket over det.
Ja, hvorfor?
Fordi det er, jeg vil sige, det er sjældent, man ser internationale sportsorganisationer, hvor, og det skal man jo tænke på, hvor russerne også har stor indflydelse, og internationale sportsorganisationer, som normalt går meget op i, ikke at blande sport og politik sammen, at de så hurtigt siger til sig selv, det her, det er simpelthen for meget. Der bliver vi nødt til at lave en markering. Det er klart, at jeg tror, at der har været et enormt pres på de internationale sportsorganisationer fra de enkelte nationale medlemslande, altså fra National Sportsforbund som vores og vores specialforbund. En række af de specialforbund har jo meget, meget hurtigt sendt opfordringer til deres europæiske eller internationale forbund, hvor man simpelthen har skrevet, vi synes, I skal udelukke Rusland og Belarus, og det er der en række andre lande, der også har. Et glimrende eksempel på et af de forbund, der går galt i byen, altså det internationale parasportsforbund, som træffer en beslutning den ene dag, men som så simpelthen møder en storm af protester fra nationale medlemslande, der gør, at de bliver nødt til at beslutte sig om 12 timer efter, fordi de kan se, her er de fuldstændig fejlbedømt situationen i deres bagland. Så det der pres nedefra på de internationale sportsorganisationer, og selvfølgelig også pres udefra fra medier og omverdenen, men det er sjældent, man ser så voldsomt et pres nedefra fra, du kan sige, græsrødderne, men fra de nationale medlemslande. Normalt er sådan noget her meget topstyret, og det synes jeg er positivt. Mm. Det synes jeg bestemt.
Det her med presset, altså Kina og Rusland har jo traditionelt været allieret, kan man sige. Hvor fornemmer du, Kina står? Det er jo også en magtfaktor i sport, altså svømning, badminton, bordtennis. Der er jo rigtig mange ting. Hvor står kineserne i din optik i denne her sag? Fordi det har været svært, sådan, i hvert fald for mig, at gennemskue.
Jamen, kineserne er jo magtpolitisk har jo indgået en alliance med Rusland, men jeg tror samtidig, at kineserne har det på den måde, at jeg tror heller ikke, de har følt sig super voldsomt orienteret om det her på forhånd. Mm-hmm. I skal jo tænke på, at de står stadigvæk og arrangerer et paralympisk begivenhed, som russerne jo dybest set har været med til at i hvert fald ødelægge noget af glansen af.
Ja.
De er udskudt. Russerne udskød nok bevidst at gøre noget omkring Ukraine til efter OL var afholdt, fordi Power-OL er ikke lige så stort. Men jeg tror ikke, at kineserne er begejstrede for den del. Jeg tror, at kineserne grundlæggende vel godt kan lide rollen, der hedder, at de kan være malerne i det her. Det tror jeg grundlæggende godt, de kan lide, at de måske er det eneste land, der måske kan have nøglen til at løse op for det her, som russerne har respekt for. Jeg ved det ikke, men det er der jo en mulighed for, at de kommer til at spille den rolle. For kineserne er det jo vigtigt, at der lige pludselig er en anden verdensorden, der hedder, at det ikke er alene af USA, der er dominerende. Mm. At kineserne har en betydningsfuld rolle, og der har de jo bestemt ikke noget imod så at gå ind og spille den betydningsfulde rolle.
Altså det er jo klart, at det er det altoverskyggende tema, krigen som sådan, og selvfølgelig også omkring sporten, men hvordan sørger man for at holde fokus midt i alt det her på andre ting? Fordi jeg tænker, kan Katar, de har jo et VM i fodbold, det har jo i den grad også været meget, meget diskuteret, om man skal komme eller ikke komme osv. Kan de lægge sig sådan lidt i baghånden nu, og hele den problematik i Katar bliver glemt, mens alt det her bare kører på?
Ja, det må man sige. For at være helt ærlig, så er det vel i de her dage, man skal frem med alle sine skandaler. Fordi der er en stor chance for at gå under opmærksomhedslinjen. Og for at være helt ærlig, hvis vi ser på, hvad vi har brugt vores tid på de sidste par uger, så er det jo næsten alene Ukraine, konflikten og russernes invasion. Så nu er der et stykke tid til VM i fodbold i Katar, trods alt stadigvæk, men jeg vil sige, alle andre problemstillinger blegner jo i øjeblikket. Altså selv corona er vi jo ikke optaget af at kigge på dagens smittetal mere. Så det har jo fuldstændig taget dagsordenen, og vi gør det et stykke tid endnu.
Vejle Boldklub har fyret Peter Sørensen, og i vores program Fire på Foden, der evaluerer de ham og spillernes indsats, og får faktisk også sat navn på deres nye mand i spidsen.
Malte Ebert synger her, vi vil alle dø for Vejle i den her relativt nye slagsang. Men det gælder måske ikke for den nu forhenværende træner i klubben, Peter Sørensen. For dagens største fodboldnyhed landede i morges, da Vejle Boldklub annoncerede, at klubbens cheftræner Peter Sørensen nu er fyret. Peter Sørensen nåede at stå i spidsen for Vejle i 20 kampe, efter at han overtog posten fra Kajt Falk. Der ikke var det rette match med Vejle, kan man sige. Han fik nemlig kun 5 kampe i spidsen for Jyllands Rubin. Det sejler i Vejle, læste jeg en overskrift på Tipsbladet, der hed, og det kan man roligt sige, at det gør, for klubben er næstsidst i Superligaen. Vejle har ifølge selv samme tipsbladet hentet hele 38 spillere siden oprykningen til Superligaen i 2020. Man har haft 10 cheftrænere på 10 år, og fra min værtstol her i studiet, der skal jeg lede meget længe med en kæmpe stor loop for at finde en sportslig strategi. Vi har i dag i Fire på Foden været i kontakt med Peter Sørensen, der ikke ønskede at medvirke i dag, men han har sendt følgende kommentar, og jeg citerer her. Jeg er overrasket og skuffet over fyringen, men VB har stadig en stor plads i mit fodboldhjerte. Jeg har været glad for at være en del af Vejle Boldklub, og ikke mindst mit samarbejde med mine spillere, stab og den daglige ledelse på Vejle Stadion. Jeg har ikke flere kommentarer for nuværende, siger altså Peter Sørensen. Vi har også været i kontakt med Vejle BK, som ikke ønskede at være med i indslaget. I stedet for, så kan jeg nu byde velkommen til en, der gerne vil være med i indslaget. Sandro Spasojevic, du er podcastvært og klummeskribent på bold.dk, og du har i dag skrevet netop en klumme, hvor du kalder Vejle BK Superligaens største galehus. Hvorfor er de det?
Jamen, det er de af helt åbenlyse årsager. Jeg har også kaldt den Skandinaviens svar på Palermo. Altså, du nævner selv 10 forskellige cheftræner på 10 år, 5 forskellige på de sidste 5 år. Det er hele måden, man har gjort det på. Altså, i sommer, der skilte man sig af med Galcha, som man ikke forlængede kontrakten med. Det er der som sådan ikke noget mærkeligt i. Så ansatte man Kajt Falk, og det skulle være den her mere offensive stil. Han fik 5 kampe, 1 point i de 5 kampe, og så røg han ud. Så ansætter man Peter Sørensen. En fuldstændig diametral modsætning til Kajt Falk, hvor man skal have styr på det defensive. Og man kan sige, nu her 15 kampe hen i Superligaen, han har fået 3 sejre, 3 udgjorte og 9 nederlag. Og af de 9 nederlag, så den her defensive træner, som skulle sikre det defensive i Vejle, han har lukket 35 mål ind. Og nu vælger man så efter 15 kampe igen at sadle om. Så jeg tror, det er med rette at kalde den Superligaens største galehus, efter at hold som Vejle eller som AGF har haft den tidligere.
Og jeg har også fået en anden gæst med i det her indslag om situationen i Vejle. Med på en telefon har jeg nu dig, Anders Møllenberg, journalist på Vejle Amts Folkeblad, og du følger klubben aldeles tæt, tør jeg godt sige. Anders, Sandro her, han kalder Vejle for Superligaens største galehus. Er du enig i det?
Ja, nej, galehus synes jeg ikke, det er. Det kommer jo an på, hvis det er galskab at fyre 5 trænere. Nej, undskyld.
5 trænere på 5 år, 10 på 10 år.
Hvad det hedder, at fyre 3 trænere på 5 år. Hvis det, altså, så det synes jeg nok ikke egentlig lige er en stramning at kalde det det. For jeg synes, man må sige, og man kan også sige, jeg har også i vores avis haft lister over de trænere, Vejle har haft siden år 2000. Og det er jo ikke, og den er meget, meget lang. Og man kan jo sige, at da Galcha stoppede i sommer, der var han jo den længst siddende træner i det her år 2000. Og så længe havde han trods alt ikke været der. Så selvfølgelig har de skiftet trænere mange gange, og også for mange gange. Jeg synes måske, det er en stramning at kalde det galehus. Det er ikke min fornemmelse,
Nej.
Når jeg står og kigger på det.
Men Anders, jeg har så til gengæld hørt dig i dag kalde fyringen af Peter Sørensen for hastet. Men var det ikke på tide, at man reagerede i Vejle? Fordi ellers så ser det ud til at ende med nedrykning.
Jo, man kan jo sige, at hvis de har tvivlet på, om Peter var den rigtige, så synes jeg måske, de skulle have reageret allerede i vinterpausen. For at give en ny træner en bedre chance med materialet. Man kan jo sige, at nu kommer der så en ny. Og han skal så forsøge at styre det her uden at det er fri af nedrykning. Og det har han så 5 dage eller sådan noget, 5-6 dage til den første kamp. Og det synes jeg ikke er ret gode betingelser at give en ny mand. Kan man sige. Så derfor det overrasker mig lidt, de gør det nu. Jeg synes måske, hvis de tænker om Peter var den rigtige eller ikke den rigtige, så skulle de have gjort det, synes jeg, i vinterpausen. Og så kan man så sige, subsidiært kunne de så have gjort det efter OB-kampen. For man kan jo sige, hvis man kigger over Vejles 3 kampe her i 4 kampe i 2022, så har de fået 4 point. Og spillet, synes jeg, to ganske udmærkede kampe. Og så to, der ikke var så gode. Så jeg synes, jeg ved ikke, hvad de har forventet, han kunne gøre, Peter, som skulle have gjort, han ikke skulle fyres efter 4 kampe.
Nu har vi fat i Peter Sørensen her, så lad os lige tage udgangspunkt i ham, Sandro. I din klumme, der skriver du i meget skarpe vendinger om Peter Sørensen. Du kalder ham outdated og en gammeldags type, der ikke er fulgt med tiden. Jeg kan ikke lade være med at tænke, Sandro, er det ikke lidt en gratis omgang for dig at kalde ham det? Altså, du kender vel ikke klubben indenfra?
Nej, men selvfølgelig er det da det. Når manden han bliver fyret nu her, og jeg skriver det, så er det da selvfølgelig en gratis omgang. Men jeg mener bare, at... Anders siger her, at han har haft... hvad skulle han gøre anderledes i den tid, hvor han har været nu her efterfølgende? Jamen, jeg kan da sagtens kigge ned over de her 15 Superliga-kampe, han har haft. Det, han skulle da have gjort anderledes, det var, at den her defensive træner, som står for alt det defensive... for det er jo ikke sprudlende fodbold, vi får fra en Peter Sørensen. Han har lukket 35 mål ind og fået de her 12 point i hans 15 kampe. Så er jeg fuldstændig enig i, at efter vi trådte ind i det nye år, jamen så har han faktisk spillet ganske udmærket. Man har jo slået AGF på hjemmebane, og man taget til Aalborg og på en svær udebane og fået et kryds. Så timingen i det er jo lidt mærkelig i forhold til, hvis man skulle have fyret ham, jamen så skulle man, altså hvad har været anderledes nu her, kontra ved pausen, ved vinterpausen. Så lige præcis den præmissen, der er jeg helt enig, og det er derfor, at jeg kalder Vejle et galehus, at der er ikke, det ligner, det er så kortsigtede beslutninger, de foretager sig. Og det går man jo ikke ud fra, at det er ved en ledelse.
Men du kalder ham alligevel outdated. Kan du ikke prøve at sætte et par ord på, hvorfor du mener, at han er det?
Jamen, jeg mener lige så meget, som man kan snakke om, hvordan sekseren udvikler sig, eller den falske nier, altså spillet udvikler sig, så mener jeg heller ikke, at han rent taktisk har fulgt med. Små taktiske aspekter i spillet, hvor jeg synes, at Vejle virker for låst. Altså, det virker for, nu ved jeg ikke, om jeg har kaldt det decideret gammeldags, men det her med, at det er for meget på tilfældigheder, at han har, kan man sige, bygget det her Vejle-mandskab op på ren og skær fight og vilje. Og der mener jeg bare, at Vejle er blevet læst i forhold til at skulle skaffe de her point. Det kan godt være, at han er... Det er også en ubarmhjertig opgave, vil jeg så også sige, at komme ind til en trup, som i weekenden her mod Viborg har en dansker i start 11. Så det er selvfølgelig svært at komme til en trup, som allerede er ude at synke. Men jeg vil bare mene, i forhold til også det, vi har set ham præstere i AGF tidligere, og generelt nu her over den sidste stykke tid, at der er ikke meget, jeg synes, der er moderne ved den måde, Peter Sørensen spiller fodbold på, eller træner sin hold på.
Anders Møllenberg fra Vejle Amts Folkeblad, er Peter Sørensen en outdated fodboldtræner?
Nej, det synes jeg er en stramning at kalde ham outdated. Altså, der er jo ingen tvivl om, at det Peter kan, og det han har været god til, og jeg tror også, det han har hentet ind til i Vejle, det var at få sat noget struktur på spillet. Eller først og fremmest jo selvfølgelig defensivt. Og man kan sige, det lykkedes ikke ret godt i efteråret. Specielt ikke i starten. Og det synes jeg også peger mod en spillertrup, som ikke var god nok. Altså, det synes jeg jo har været Vejles aller største problem. Det er, at deres spillertrup simpelthen ikke har været god nok.
Og Anders, det dykker vi ned i lige om lidt, men Sandro har lige noget til det, du siger her.
Jamen, altså, jeg er igen enig, men der, hvor jeg er uenig, det er jo ikke kun, det er jo ikke kun i efteråret, at han ikke har kunne holde styr. Altså, hvis vi tager forårets 4 første kampe, han lukker 3 mål ind mod Silkeborg. I sejren over AGF lukker de 2 mål ind, og her senest også 2 mod Viborg. Så det er jo 7 mål i 4 kampe, der er lukket ind. Og det kan man sige...
Jo, det er for mange. Altså, det er jo åbenlyst. Hvis man skal prøve at vinde fodboldkamp, så skal du ikke lukke 7 mål ind i 4 kampe. Så bliver det meget, så går det meget, meget svært for dig selv.
Præcis.
Ja, den præmis køber jeg selvfølgelig. At det har ikke... Men jeg vil så også... Jeg vil jo så stadigvæk... Og det siger, at hvis man går ind og kigger lidt på, hvad det er, der er foregået, så kan man jo sige, at målmanden har jo selv smidt 3 ind. Altså, hvad hedder det? Og det er jo, det tror jeg simpelthen, det er svært at træne væk.
Men det er igen ud af 35 mål. Jeg kan sagtens også finde her og der, hvor det er spillere, der har lavet fejlene. Men overordnet set, så er det jo stadigvæk en defensivt dårlig indsats af Vejle, vi har set under Peter Sørensen.
Fuldstændig enig. Og det tror jeg ikke, der er. Det tror jeg også selv Peter, vi synes. Men nu snakker vi... Nu, hvis vi nu kigger på 2022, som vi sagde 7 i 4 kampe, Altså nej, det er ikke godt nok. Og man kan jo så sige, hvis man piller de tre ud, som målmanden selv har kastet ind nærmest, så kan man jo så sige, så er det 4-4. Og det er måske også lige i underkant, altså lige over, kan man sige, for mange at lukke ind i forhold til at vinde. Fordi, eller i hvert fald få point. Fordi man kan sige, Vejle, hvis de skal overleve, bliver de også nødt til at vinde kampe, hvor de kun scorer et mål. Og det er svært, når man lukker så mange mål ind, som Vejle har gjort.
Anders, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige kigger lidt på det spillermateriale, som Peter Sørensen så har haft til rådighed, fordi Vejle har jo i flere år, i hvert fald i min bog, været kendt som lidt en svingdør og tilholdssted for en masse udenlandske spillere med divergerende fortid. Jeg så også, at du kalder vintertransfervinduet i Vejle for elendigt. Hvis vi tager udgangspunkt i det, hvorfor var det så elendigt?
Jeg tror, det er sommervinduet.
Ja, undskyld, sommervinduet. Ja, undskyld.
Ja, altså det, jeg tror elendigt. Nej, og jeg tror også, jeg har kaldt det katastrofalt.
Ja, det tror jeg også.
Og alt muligt andet af den slags. Jamen, det er jo simpelthen, fordi de spillere, der kommer, ikke er gode nok. Altså, der er mere hokus fokus, er der jo ikke i det. Altså, det var bare ikke godt nok. Altså, jeg synes jo, Vejle stod jo efter sæsonen, 2020-2021, med et godt fundament til at bygge videre på. Altså jeg tror, klubbens overordnede mål er jo at prøve at blive etableret i Superligaen. Og det kan man sige, som oprykker, der klarer de det jo rigtig, rigtig godt, synes jeg, i sidste sæson. Og er jo ikke på noget tidspunkt sådan i overhængende nedrykningsfare, hvor man står og tænker, det her, det går ikke. Og det synes jeg, og jeg synes, de havde et godt hold, Vejle faktisk. Og noget, de kunne bygge videre på. Og det lykkedes overhovedet ikke. Altså, der er spillere, der siger farvel, og så kommer der gode spillere, der rejser, og så kommer der dårligere ind.
Ja, og det er jo katastrofalt, kan man godt sige.
Ja, det dækker vel meget godt, synes jeg. Ja, det, og det er jo det, der skete, og det synes jeg også, resultaterne viser.
Sandro, her til sidst, altså, de spiller mod Viborg i weekenden. Altså, de mistede deres træner, Lars Friis, til AaB. Alligevel så virker det som om, at der er en sportslig strategi. Der er altså, man ved ligesom, hvad der skal ske, og man er funderet i den måde, man gerne vil spille på. Er det noget af det, der skal til, før at du ikke længere vil kalde Vejle for et galehus?
Jamen, det skal jo aldrig nogensinde være træneren, der skal diktere måden, hvorpå et hold skal spille på. Der skal jo være en klar strategi op for ledelsen af, hvordan man gør det på, og så henter man den rigtige træner ind til den opgave. Fordi ellers så kan man jo gå fra den ene træner til den anden træner, som vi præcis har set det i Vejle, og gå fra den ene strategi til den anden strategi. Og så er der ikke noget fundament at bygge tilbage på, fordi nu nævner du selv Viborg. Viborg har en klar måde at spille på, og derfor er det jo egentlig i godsøjne bare at finde den rigtige brik at sætte ind, og nærmest ikke omvendt finde en træner, som skal omformulere hele strategien. Så det er, hvad skal man sige, to jyske klubber, som gør det på to vidt forskellige måder.
Og vi kunne snakke rigtig længe om Vejle. Det kan være, at vi skal lave en hel time om det, men en dag. Det bliver rigtig spændende at følge, hvad der kommer til at ske i Nørreskoven her. Anders, jeg har været i kontakt med Vejle Boldklub i dag, der siger, at de forventer at præsentere en ny træner allerede i morgen. Og jeg kan læse mig frem til, at ifølge jeres oplysninger på Vejle Amts Folkeblad, så bliver det en udlænding. Tror du, det bliver et navn, vi kender?
Nej, det bliver en, der hedder Ivan Prelic. Og det er i hvert fald ikke en, jeg kender.
ham må vi slå op ude i regien og læse lidt op på. Anders Møllenberg, journalist på Vejle Amts Folkeblad. Tusind tak, fordi du havde tid til at gøre os klogere på hele situationen omkring Vejle. Og det samme til dig, Sandro Spasiewicz. Tusind tak, fordi du kom forbi.
Selv tak.
Selv tak.
I sidste uge talte vi med en lang række kilder om sport og politik, det rent faktisk kan adskilles. Flere af kilderne de konkluderede, at de unægteligt hører sammen. Og diskussionen den er ikke længere relevant på grund af situationen i Ukraine, siger de. Spørgsmålet er nu, hvilke konsekvenser det har. Kommer der en steppebrand af sportsudøvere med deres politiske stemme, eller hvad åbner det egentlig op for? Den debat tog vi i sportsugen fra i torsdags.
Jan Skovby, du er chefredaktør på Aarhus Stifttidende. Du synes ikke, man skal blande sport og politik. Nogle vil måske synes, det er en gammeldags holdning. Hvad siger du til det?
Jamen, det er sikkert også en gammeldags holdning. Jeg er godt klar over, at det her er et rigtig, rigtig vanskeligt emne. Fordi lige nu er jeg jo faktisk enig med folk i, at vi kan jo ikke spille mod russerne. Vi vil ikke stille op på den ene side, og så står russerne lignet op som sæt nede på den anden banehalvdel, og så lader vi bare som om, at ingenting foregår i Ukraine. Så jeg er også godt klar, at det bliver sådan en lille smule hyklerisk, når jeg samtidig siger, at jeg går ikke ind for, at man blander sport og politik. I langt, langt de fleste tilfælde, så skal man lade være med at gøre det, fordi når vi først begynder på det her, det er fint, vi ikke vil spille mod russerne, men kan vi så spille mod kineserne? Kan vi spille mod iranerne? Kan vi spille mod nordkoreanerne? Og det åbner for en perlerække af meget, meget uheldige situationer. Som vi selv lige har sagt, nu har de så fjernet den her lydbid med skuespilleren. Hvad nu, hvis han havde sagt, i øvrigt, så håber jeg at få evig fred i Ukraine, og russerne er nogle svin. Tror I så, I havde fjernet lydbiden? Det tror jeg faktisk ikke, de havde. Men nu sagde han noget, som ikke lige... nej, det kan vi ikke lide. Og det er der, problemet bliver. Hvem er det? Hvad er det for et politi, vi nedsætter, der skal sige, den her politiske holdning må du godt have, og den her må du ikke have?
Men Skorby, nu siger du selv, der er en perlerække af eksempler. Kom med et tænkt eksempel, eller et konkret eksempel på, hvad der kunne være problematisk i den her sammenhæng.
Ja, det vil jeg meget gerne. Altså, vi knæler jo i øjeblikket, eller vi siger, men fodboldspilleren knæler i øjeblikket for de sortes rettigheder. Det kan der være alle mulige grund til. Amerikanerne har bestemt ikke behandlet den del af deres befolkning ret godt. Så kan der være god grund til, at man siger fra overfor. Man skal bare ikke gøre det på fodboldbanen, man gør det udenfor. Fordi hvad nu, hvis Simon Kjær, han synes, han har spillet nogle år i Italien, han synes fascismen, det er bare det shit. Det går jeg ind for. Må han så godt stå og hejle under nationalmelodien, eller må han stå og hejle, mens alle de andre knæler? Det må han formentlig ikke, og vil der nok komme et lydet ramaskrig, at folk siger under ingen omstændighed. Eller må der en, der synes, Putin er en stand-up guy, må han så sige, jeg går, ja, stillet op i en Putin er min helt t-shirt. Nej, det må han nok heller ikke. Det vil vi heller ikke bryde sig om. Så vil vi ikke spille med ham. Det bliver bare en gang mudder, når det er, som man begynder at tillade, at man åbner den først for den allé der, så kan det få ufattelig mange trælse situationer opstå.
Så kan vi også sige velkommen til Stanley Elsborg, senioranalytiker hos organisationen Play the Game, der blandt andet arbejder for at fremme ytringsfrihed og gennemsigtighed, hedder det, i sportens verden. Stanley Elsborg, hvad mener du om Skovbys argumentation her?
Ja, men jeg synes, at den har nogle huller, blandt andet fordi, at jeg synes, at vi skal udvikle vores begreb som ret en lille smule i forhold til blandingen af sport og politik. Altså, der er jo simpelthen dele inde i idrætsverdenen selv, som man kan sige fra overfor. Altså, den racisme, som Jan Skovby taler om, eksisterer jo faktisk også i fodboldverdenen. Og derfor kan man jo godt sige fra overfor den. Man kan også godt sige fra overfor et land som Rusland, der invaderer Ukraine, og på den måde skaber fuldstændig kaos i idrætsverdenen, og siges fra over for det. Så jeg synes, at man skal udvikle en distinktion i det. Jeg er helt enig med Jan Skovby i, at da vi for eksempel så det danske herrelandshold knæle, ja, nu ved jeg ikke, om det var sidste år, eller 2 år siden, tiden går hurtigt i øjeblikket, men, og samtidig for DBU's Twitter skrev hashtag Black Lives Matter, så er vi ude på et tidsspor, for så tager vi indenrigspolitiske agendaer fra andre lande ind i idrætsverdenen. Men idrætten står jo på sit eget værdisæt, og at sige nej til racisme, som eksisterer i fodboldverdenen, det kan jeg simpelthen ikke se noget problem i.
Men vi har jo tidligere set eksempelvis Paolo Di Canio hejle ud mod nogle Lazio-fans. Har han mere lov til det nu, end førhen, Elsborg?
Nej, det har han overhovedet ikke lov til, og idrætten har også et værdisæt, som overhovedet ikke hylder fascisme eller nazisme for den sags skyld. Og jeg kender godt argumentationen for Jan Skovby, der er andre, der har delt af samme holdninger, men det er jo påfaldende, at vi skal finde et eksempel, som eksisterer tilbage fra 2005, og fremhæve som om, at det vil skabe en steppebrand af aktivisme inden for idrætsverdenen. Altså det har vi jo så ikke set, den steppebrand endnu, og den behøver heller ikke at åbne sig, fordi at en idrætsverden siger fra over for en invasion i et suverænt land.
Men den åbnede sig jo lige præcis her i weekenden med skuespilleren, ikke? Han gjorde lige præcis det. Han sagde, okay, hvis vi må tale om Ukraine, så må vi også tale om palæstinenserne. Og så er vi jo på vej ned den allé. Så er det jo ikke bare et tænkt eksempel. Jeg indrømmer, at det var tænkt det der med Simon Kjær og Di Canio. Det var et tænkt eksempel. Men det er det her med skuespilleren jo ikke. Og nu er der virkelig åbnet for den der bord. Nu skal vi til at risikere, at alle de her idrætsudøvere skal stå og udtale sig om hvad som helst.
Er det ikke meget god pointe, Stanley Elsborg og Skovby kommer med her?
Jo, men der eksisterer et klart dilemma, men jeg mener jo, at idrætten må have et beredskab for at sige fra over for de forkerte og de rigtige ytringer. Altså ligesom vi har set en russisk gymnastikatlet, som har stået med det her sæt på brystet. Det kan idrætten selvfølgelig ikke acceptere, at man står og hylder Putins invasion i Ukraine, men jeg vil også bare appellere til, at måske skal man ikke være så nervøs for, at der kommer den her steppebrand. Altså den er jo ikke eksisterende, og i øvrigt ligger idrætsverdenen jo også låg på, at den må eksistere. Men, og det er derfor, jeg appellerer til en begrebsudvikling, som indeholder, at det, som eksisterer og påvirker sportens verden, det kan idrætsverdenen godt selv sige fra overfor. Krigen her i Ukraine har kæmpe indflydelse på idrætsverdenen i øjeblikket, ligesom at racisme eksisterer i store dele af idrætsverdenen, også ligesom homofobi også eksisterer. Og det er der ikke plads til i idrætsverdenen, og det kan man godt sige fra overfor.
Men Sande, synes du så, det var fint, at de fjernede den her lydbid med ham? Eller synes du, det var forkert at gøre det?
Ja, men nu må jeg indrømme, at jeg har ikke hørt lydbiden, og jeg er også sikker på, at jeg kom lige en anelse sent ind i, så hvis I har afspillet den, har jeg heller ikke hørt den, og det er jo beklageligt, at jeg ikke lige er opdateret på den lydbid.
Den er ikke så bøvlet. Han siger bare, at hvis vi må snakke om Ukraine, så må vi også gerne snakke om palæstinenserne. Og de er altså også blevet undertrykt i mange, mange år. Det siger han så. Og det får han lov at sige, og der bliver klappet fra publikum, hvorefter de så fjerner lydbiden. Skulle de have gjort det, eller skulle de ikke have gjort det?
Ja, nu synes jeg ikke, at man skal gå og fjerne folk, der ytrer sig og fjerne lydbider. Det synes jeg da ikke klæder nogen. Og nu vil jeg nødiggøre mig til ekspert i Palæstina og Israel-konflikten, men jeg ved ikke, hvor stor indflydelse den har haft på idrætsverdenen. Altså, og det er det, jeg mener, at hvis det er, at den her krig, som Putin fører i øjeblikket, har jo kæmpe idrætspolitiske konsekvenser for atleter og udøvere og idrætsledere, og der mener jeg godt, at den idrætsverden kan sige fra. Jeg er helt enig med, at vi skal ikke have alle mulige former for politiske ytringer. Altså, jeg vil nødig hellere se Simon Kjær stå og appellere for Socialdemokratiet, når de skal spille i parken nu her. Men det mener jeg sådan set heller ikke finder sted.
Men Stanis Elsborg, hvem er det så, der skal være... Lad os nu sige Paolo Di Canio, ham har vi brugt som eksempel. Han lever måske inde i sit hoved i en verden, hvor det er helt fint og det er helt rigtigt at hejle. Er det så DBU, FIFA, Dansk Håndboldforbund og hvem det måtte være, der skal nedsætte et udvalg, der sorterer i, hvad der er rigtigt og forkert at gøre?
Jamen, det eksisterer jo i forvejen, så jeg kan ikke se den problematik. Idrætsverdenen har jo, den internationale olympiske komité har deres charter, og jeg er ret sikker på, at man heller ikke må hejle der, ligesom at man heller ikke må i fodboldverdenen.
Nu er jeg heller ikke gør mig til ekspert på Israel-Palæstina-konflikten, men jeg er da ret sikker på, at det er bøvlet for de her palæstinensiske idrætsudøvere at komme til at dyrke idræt på det niveau, de gerne vil. Så konflikten har selvfølgelig en idrætspolitisk side også. Så altså det er jo enormt svært at forestille sig ting, som ikke på en eller anden måde kan køres over i idrætspolitik. Altså bare kineserne. Altså må vi have med dem at gøre? Altså de undertrykker jo også forskellige folkefærd, og der har også været snak om doping og undertrykkelse af deres idrætsudøvere. Jeg synes bare, hvis man først åbner det, så kan det bare...
Men hvad er det for en politisk ytring, vi er bange for kineserne?
Direkte spørgsmål, Skorby.
Hvad jeg er bange for kineserne?
Ja.
Jeg er ikke bange for det, men jeg siger bare, hvis vi først begynder at sige, at nogen ting kan vi godt acceptere, andre ting kan vi ikke acceptere. Hvem er det så, der skal afgøre, om vi må møde kineserne? Fordi kineserne gør jo også meget af det her, som vi beskylder russerne for. Jeg er godt klar over, lige nu at kineserne ikke i krig, men de har da bestemt ikke behandlet de folkefærd, de har trumlet henover særlig pænt. Men det er som om, at det må vi godt, fordi lige nu der er det, går så ikke ud over idrætten. Eller hvad? Jeg skal bare lige være helt sikker på at forstå Stanis tankegang med.
Ja, men jeg prøver at appellere til, at vi har jo politiske stridigheder i verden, som har direkte indflydelse. Lad os bare tage fodbold som eksempel. Altså, du nævner selv Paul Canio, der står hejler, men nu har vi jo faktisk også racisme eksisterende i fodboldverdenen. Og du siger så, at du synes ikke, det er i orden, de sætter sig på knæ og siger nej til racisme. Og der siger jeg bare, at det eksisterer jo inden for idrætsverdenen selv. Derfor må det da være helt legitimt, at en idrætsudøver siger, det vil jeg ikke finde mig i.
Ja, jeg synes bare, det bliver på den anden side problematisk og hyklerisk, når de samme spillere sidder og knæler for den sorte mands rettigheder, men den brune mands rettigheder er vi åbenbart ligeglade med, for vi kan godt tænde at spille fodbold i Katar samtidig.
Ja, Stanis Elsborg, det er jo et argument fra Skovby her. Altså, hvorfor er det måske knap så vigtigt, at nogen har masser af problemer at slås med i Kambodja eller i Burma, og så er der masser af fokus på noget i Ukraine? Altså, hvordan vil du gå ind og sortere i det, Stanis Elsborg?
I blander endnu en gang alle mulige andre indrigspolitiske agendaer ind, og jeg prøver at sige, det der eksisterer og påvirker sporten, altså det påvirker jo ikke sporten nødvendigvis, hvad der sker i Kambodja. Det påvirker jo ikke europæisk fodbold, men racisme eksisterer i europæisk fodbold, homofobi eksisterer i europæisk fodbold, og når fodboldspillere siger fra over for det, så er det da en helt legitim, og det vil man ikke have eksisterer inden for en sport.
Og det var mine udvalgte sportshøjdepunkter, og dermed også enden på langsom gengivelse for den her gang. Gå nu lige ind og find programmerne, så kan du høre dem i fuld længde. Det kommer du ikke til at fortryde, det garanterer jeg. De kan findes i din lokale podcastbutik eller på radio4.dk. Vi har lyttet til programmerne Boracke og Blædel, Fire på Foden, Sportsugen og Fremkaldt. Mit navn det er Joachim Vestergaard, og vi lyttes ved i næste uge, samme tid, samme sted. Tak fordi du lyttede med.